Kristus vstal z mrtvých. Kristus vstal z mrtvých. požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježíša Krista. Nás podľa svojho veľkého milosrdenstva skriesením Ježíša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. Kristus vstal z mŕtvych. Ďakujeme ti, všemohúci a láskavý Bože, za to, že si svojho syna Ježiša Krista vzkriesil z mŕtvych. A tak žiadna bolesť, žiadne utrpenie, ani žiadna smrť nie je bez nádeje. Ale v tebe, Kriste, smrť sa stáva životom. V mene Otca, ich Syna i Ducha Svätého. Amen.
Čítanie z písma. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani ho nepoznal. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty. Prídem k vám. Ešte máličko a svet ma už viacej neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec a aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Júda, no nie ten Iškariotský, sa ho opýtal. Čo sa to stalo, Pane, že sa chceš dať poznať nám a nie svetu? Ježiš mu odpovedal. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otca, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam. Svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám ho dávam nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a nelaká. Počuli ste, že som vám povedal, odídem a prídem zase k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. Povedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Veď nás ženie Kristova láska. Nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj ak sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli. Hľa, nastali nové.
Vítajte na veľkonočných bohoslužbách vzkriesenia. Na webovej stránke SME je zavesený článok s nadpisom Kto vyvráti z mŕtvych vstane, položí kresťanstvo. A je tam celý článok o tom, ako rôzni kresťanskí predstavitelia vnímajú vzkriesenie. Tento článok je taký upokojujúci, lebo nech si predstavujete akokoľvek, určite nikto nikdy nevyvráti vzkriesenie. No ale keby sme to povedali naopak. Kto dokáže z mŕtvych stanie, tak položí všetkých odporcov kresťanstva. To je tiež pravda. Lenže ani toto nehrozí. Medzi nami a tou udalosťou, ktorú dnes oslavujeme, leží 2000 rokov. 2000 rokov hlásania a popierania Kristovho vzkriesenia. Nemáme žiadnu možnosť ako investigatívni detektívi vrátiť sa na tie miesta s osáčkami, spoľahlivo vyhodnotiť všetky stopy. Nikto nemôže priniesť definitívny, jednoznačný fakt, ktorý by ukončil tento spor. Tak ako to potom je? Sme jednoducho odkázaní iba na svoju svojvôľu, svojvôľu rozhodnutia. Ja verím, ja zase neverím. A čo? Keď sme v úvode liturgie povedali a hovorili znova a znova, on naozaj vstal z mŕtvych. Čo sme hovorili? Ako sme to hovorili? Čo sme cítili v srdci? Bolo to naše prianie, aby to tak bolo? Bola v tom nejaká istota? Nejaké presvedčenie? O čo sa taká istota a také presvedčenie môžu dnes, po tých 2000 rokoch, oprieť? No, čítali sme troška zvláštne texty na zmŕtvych stane, priznávam, ale sú to texty, ktoré nám, texty slovo Ježišovoj, ktoré on nám zanechal ako kľúč k tomu, aby sme vedeli hľadať. Tisícročia, ktoré prídu, jeho vzkriesenú prítomnosť. A tak sa pozrime na tieto slova. Bo ocitli sme sa uprostred poslednej Ježišovej noci s učeníkmi po paschálnej večeri. Veľa sa s nimi rozpráva a jednou z vecí, ktorým stále opakuje, rôznym spôsobom, hovorí im, odídem, ale znova prídem. Alebo na inom mieste im povie, krátky čas a neuvidíte ma. Krátky čas a znova ma uvidíte. Čo sú to za hádanky? Alebo povie im, svet ma viac už neuvidí, ale vy ma uvidíte. Lebo ja žijem, aj vy budete žiť ako ja. Kriste, ako si odišiel? A ako si sa vrátil? Ako a kde ťa máme hľadať? Dnes, tu a teraz. No už krátko potom, čo si to povedal, si odišiel. Ako si odišiel? No, v tej záhrade si bol zajatý ozbrojenými mužmi, bol si súdený veľradou, potom pred Pilátom v krátkom filozofickom rozhovore, bol si opľúvaný, ponížený, zavrhnutý všetkými, všetkými opustený a potom si bol pribitý na kríž. Tvoji učeníci stáli pod tým krížom a pozorovali tvoje pomalé umieranie, tvoje výkriky na kríži, posledné krčovité vzopetie, posledný vzdych a smrť. Dívali sa na milovanú tvár, ktorá bola sivá, bez výrazu, už ani sval nepohol. Oči, ktoré, keď pred nimi prvýkrát stáli učeníci, tak sa v nich videli. Poznávali toho, ktorý ich dokonale pozná. V tých očiach našli nádej. V tých očiach našli smer a zmysel života. Tie oči sa teraz z toho kríža na nich dívajú meravé a mŕtve. Nič nevidia. Takto si odišiel prvýkrát. To je tma Veľkej noci. Na tretí deň si sa vrátil. Vrátil si sa vo svojej zázračnej, nadprirodzenej podobe. Vrátil si sa ako osoba, ktorú učeníci stretali na rôznych miestach. Vždy boli zaskočení. Nikdy si neboli celkom istí zo začiatku, čo sa deje. Chvíľu trvalo vždy, kým ťa rozpoznali. Vždy to bolo tajomstvo a vždy to bol zázrak. Ani my to nevieme celkom uchopiť, keď si to chceme predstaviť. No vrátil si sa aby si znova odišiel. Keď ťa Mária v záhrade v to ráno medzi olivami stretla, keď si na ňu zavolal Mária a ona sa obrátila a zrazu videla, že si to ty, a zašepkala: Rabúni. A chcela sa ťa dotýkať. Ty si ju zastavil a povedal si jej: Nedotýkaj sa ma. Ešte som nevstúpil k Otcovi. Stal si z mŕtvych, no ešte si neodišiel. A potom na tom vrchu, obklopený hrstkou učeníkov, si odišiel po druhýkrát. Úplne si odišiel z histórie. Zniesol si sa zo zeme a zmizol. Tvoja fyzická, ľudská i tvoja zázračná prítomnosť ako osoby medzi osobami zmizla z histórie. Pavel hovorí: Aj keď sme poznali Krista podľa tela, už viac nepoznáme. Kriste, prečo si nezostal? Všetko by bolo bývalo iné. Všetko by bolo bývalo jednoduché. Bol by si tu po 2000 rokov, hlavou cirkvi, jednoznačnou, večne živý medzi nami, viditeľný. Každému by sme ťa mohli predstaviť. Nezostalo by žiadne miesto pre pochybnosť. Bol by si stálým živým dôkazom vzkriesenia. Vôbec by sme sa nesporili o tvoje učenie. Ty by si ho vykladal. Neboli by vznikli žiadne spory, rozdelenie kresťanstva, náboženské vojny, ani vzájomné preklínania. Keď si sa s učeníkmi lúčil na tej hore, povedal si im: Hľa, som s vami po všetky dni, až do skonania sveta. Tak ako to vlastne bolo? Odišiel si, alebo si zostal? Alebo si odišiel tak, aby si sa vrátil a zostal? Po celý čas si učeníkom a dnes aj nám hovoril o akomsi treťom spôsobe prítomnosti. Prvý spôsob tvojej prítomnosti bol to, že si sa narodil na túto zem ako človek. Tvoja prvá prítomnosť bola tou prítomnosťou podľa tela. Fyzická, historická prítomnosť človeka medzi ľuďmi. Tá prítomnosť odišla v smrti. Tvoja druhá prítomnosť bola zázračná prítomnosť toho, kto sa vrátil zo smrti. V nepochopiteľnom, tajomnom byti osláveného tela. Tá prítomnosť od nás odišla v nanebo vstúpení. Znova pripomeniem Pavla, ktorý po svojom liste zvláštne píše: Aj keď sme poznali Krista podľa tela, už ho viac nepoznáme. A potom hovorí: Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa, nastali nové. Je tu akási iná, nepretržitá tvoja prítomnosť, Kriste. Po všetky dni, vždy a všade, otvorená každému človeku, kto je ochotný otvoriť sa a vstúpiť. Aká je to prítomnosť, Kriste? Prečo si teda nezostal ako dôkaz vzkriesenia? Po celý ten večer, keď si sa s učeníkmi rozprával, si znova niekoľkokrát zopakoval: Ak neodídem, duch nepríde. Ak neodídem, nebudem sa môcť vrátiť tak, ako sa chcem vrátiť. Hovorím vám pravdu. Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, duch tešiteľ nepríde k vám. To je tvoj druhý návrat. Návrat v duchu a nie v tele. Kristus medzi nami, ako osoba medzi osobami, odišiel, aby sa vrátil do nás ako Kristus v nás. Budem prosiť Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte. Veď zostáva pri vás a bude vo vás. O čom to hovoríš, Kriste? Duch pravdy, ktorý bol pri vás, bude vo vás. Ako bol duch pravdy prítomný medzi učeníkmi? No bol si tam ty, Kriste. Ten duch pravdy, duch Boží bol na tebe a v tebe. Bol prítomný v tebe, v tvojej osobe. Ako život úplne ponorený v duchu. V jednote Otca so Synom. Lebo toto je duch. To je duch Boží. Duch Boží, ktorý tu bol pred stvorením sveta. Jednota lásky Otca so Synom. Lebo si ma miloval, hovoríš vo veľkňazskej modlitbe. Ešte pred stvorením sveta. Duch je ten, kto spája dvoch v jedno. Duch vo večnom zrodení spája v jedno Otca so Synom. O tej prítomnosti ducha v sebe si hovoril často. Hovoril si to znova a znova svojim učeníkom. Hovorím to, čo počujem Otca. A konám to, čo vidím u Otca. Ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Duch, ktorý bol medzi vami, bude vo vás. Odídem spomedzi vás, aby som sa vrátil do vás. Odídem zvonku, aby som sa vrátil znútra. Môžeme dať obrázok. Moja neprítomnosť je nevyhnutná. Je pre vás lepšie, ako odchádzam. Odchádzam k Otcovi domov, aby som sa v duchu spojený s Otcom vrátil do vás a urobil vás svojim domovom. Ak ma niekto miluje, nech zachováva moje prikázania. Môj Otec ho bude milovať a ja ho budem milovať. A prídeme k nemu a urobíme si v ňom príbytok. Kým si bol Kriste tu viditeľne ako vonkajšia opora, vonkajší vzor, vonkajšia záruka nášho bezpečia, nemohol si prísť neviditeľne dovnútra, ako náš vlastný život v Otcovi, ako náš vlastný život zrodený z Boha. Vo svojej fyzickej i vo svojej zázračnej prítomnosti si tu bol medzi nami ako jediný syn Otca. Ten duch, ktorý spája syna s Otcom, bol medzi nami, no nemohol byť v nás. Preto si chcel a preto si musel odísť. Musel si odísť, aby nekonečno, ktoré sa sústredilo do jediného živého bodu tvojho pozemského tela, do tvojho synovstva, sa vrátilo späť do nekonečna a bezhraničnosti Otca. A odtiaľ zostúpilo do nás, do nášho vnútra, ako naše vlastné zrodenie z Boha. Naše zrodenie syna z Otca. Naše vlastné ja som syn Boží. Ja som dcéra Božia. Ty, Bože, si vo mne. Cez Krista. A ja som v tebe. To je tá prítomnosť. Tak je vzkriesený Kristus. V tejto chvíli, teraz, pre všetkých. Prítomný tu. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Musím odísť pomedzi vás, aby som sa vrátil do vás ako váš vlastný večný život, zrodený z Boha. Ten duch, píše Pavel, svedčí spolu s našim duchom, že sme deti Božie. Ten duch v nás volá Abba. Otče. Tu, v tejto udalosti ducha, je nám prístupný Kristus vzkriesenia dnes. Tak ako včera, tak ako bude zajtra. Kristus v nás, Kristus večný život, Kristus naše zrodenie z Boha. To je ten druhý návrat. Návrat letníc. Toto zrkadlo, ktoré už druhýkrát visí na kríži, rozbité, ako symbol Veľkej noci, tu bude vysieť až do letníc. Aby sme vyjadrili túto súvislosť. Skriesený Kristus ako prítomný navždy v dejinách sa vrátil na letnice. Ako duch, ako Kristus vstupujúci do nás. Rozbité zrkadlo symbolizuje to miesto v našom vnútri, kde sa jedine môže udiať to stretnutie. Naše ja, stvorené na Boží obraz, rozbité na kusy. Láska rozbitá našim egoizmom. Pravda rozbitá všetkými našimi ilúziami a lžami. Dobro rozbité našim zlom. Život rozbitý smrťou. Tvoj skriesený život, Kriste, prichádza, aby naše rozbité ja zjednotil v Bohu navždy. Tam je to jediné miesto, kde môžeme poznať istotu tvojho vzkriesenia. Tak som ťa, Kriste, ako 20-ročný ateista stretol ako svoj vzkriesený život. Ako môj večný život v tebe, zrodený z Otca, vo večnej láske. Tu je teda tá prítomnosť. Aká cesta ale vedie pre nás k tomu vzkriesenému životu? No na jednej strane ju Ježiš otvoril zo svojej strany. Hovorí pri svojich rozhovoroch s učeníkmi v miestnosti, kde jedli poslednú večeru. Potom ste vyšli do nočných záhrad. Tam v Getsemanskej záhrade si sa modlil tú modlitbu. Predtým si povedal učeníkom, ja budem prosiť Otca a dávam iného tešiteľa. Potom ťa vidíme v tej záhrade, ako sa tú modlitbu modlíš. Máme ju celú zapísanú v 17. kapitole Jánovho evanjelia. Je to zvláštna modlitba, lebo tou modlitbou sa dotýkaš aj dnes nás. Je to modlitba, v ktorej sme zahrnutí. V strede tej modlitby, Kriste, vravíš, neprosím len za týchto mojich učeníkov, ale za všetkých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. A tu sme. 2000 rokov uplynulo. Tu sme my, ktorí sme uverili skrze ich slovo. Časom našej histórie prestupuje vôľa tejto tvojej modlitby. Cez túto modlitbu si tu prítomný, Kriste vzkriesenia. Na každom mieste a čase. Čakáš na každého človeka. Čakáš, kým ti otvorí svoje srdce, aby si do neho mohol vstúpiť ako život zrodený z Otca. Kam mierila tá tvoja modlitba? Mnohí ju asi poznáte. Tá modlitba vrcholí týmito slovami. Sláva, ktorú si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich. A ty vo mne. Aby dospeli k dokonalej jednote. Aby svet poznal, že si ma miloval a že si ich miloval tak, ako si mňa miloval. Toto je duch vzkriesenia. Duch, ktorý spája v jedno. Duch, ktorý spája ja a ty v láske. Duch, ktorý tu bol pred stvorením sveta. A spája jedno v Boha, Otca so Synom. Spája jedno moje ja s Božím ja, ale spája v jedno aj nás, teba a mňa. Môžeme si dať obrázok. V prítomnosti vzkrieseného Krista sme nielen bytostne vnútorne zjednocovaní s Bohom, ale ak je Kristus prítomný a otvárame sa mu, zjednocuje nás do jedného vzkrieseného tela. A tu pred nás vystupuje istý paradox cirkvi v dejinách. Ak má svet uveriť, uvidieť prítomnosť vzkrieseného, potrebuje vidieť tú tajomnú jednotu. Ale ako má uveriť, keď je cirkev po celé dejiny rozdelená a rozdeľovaná vo svojich sporoch, po svojich anatéma, vo svojich náboženských vojnách? Prečo sa tvoja modlitba nenaplnila, Kriste? Alebo sa nejako naplňa? Kde ju máme vidieť? No, prítomnosť cirkvi v dejinách je dvojznačná. Na jednej strane je tu sláva a nevyhnutnosť cirkvi. Ona nám vďaka svojim inštitúciám uchovala Kristove slovo. Slovo, ktoré je duch a život. Vďaka jej za to. Na druhej strane sa vždy znova a znova pokúšala nahradiť fyzickú prítomnosť Krista. Vo svojich inštitúciách, autoritách, biskupov, pápeža, pastorov, vo svojich prejavoch moci, pokúšala sa samu seba predstavovať ako fyzického zástupca Krista na zemi. Bez cirkvi nie je spásy. Lenže tá cirkev sa delila proti sebe. Bez ktorej z tých cirkví nie je spásy? Začali sa pýtať mnohí. A tak sme videli Krista rozdeleného, Krista proti Kristovi. V mene Krista sa predstavitelia cirkevných inštitúcií preklínali, zatracovali, exkomunikovali, viedli krúte náboženské vojny. Dôvod, prečo sa tu v Európe tak ťažko verí vo vzkrieseného Krista, je 2000-ročná história pokusov nahradiť fyzickú prítomnosť Krista mocou cirkevných inštitúcií. Lenže Ježiš tak, ako vtedy i dnes opakuje to svoje. Ak neodídem, duch nepríde. A tak môžeme povedať aj vďaka Bohu. Cirkev znova a znova zlyháva. Obnažená vo svojej hriešnosti, omylnosti, bezmocnosti. Stále znova a znova odchádza z histórie, aby duch mohol prísť. V našom osobnom príbehu Kristus väčšinou najprv prichádza zvonku, cez cirkev, cez ľudí, ktorí nás oslovia. Ich myšlienky, ich názory, ich život. Opierame sa o tú vonkajšiu prítomnosť. No postupne spoznávame nedostatočnosť, omylnosť, ľudskú nedokonalosť cirkvi. Všetky vonkajšie opory padajú. Ježišov duch nás vedie k pokoju, ktorý nie je z tohto sveta. Pokoju bez vonkajších opôr. Necháva ich jeden po druhej padať. Znova a znova. Aby nás znova a znova viedol k jedinému prameňu pokoja. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Hľa, prítomnosť vzkrieseného. No, Ježiš sa nám otvára v modlitbe Otešiteľa, ktorý prichádza a je prítomný nepretržite, oslovuje každého, kto sa chce nechať osloviť. Lenže ako vstúpiť a ako sa otvoriť? Je tu len jedna jediná brána. Brána milovania. Záhradou je naše srdce. Prázdny hrob je naša prázdnota. Hrob lásky, ktorá túži, ale nevie sa naplniť. Ak ma milujete, hovorí Ježiš, zachovávajte moje prikázania. A ja vám pošlem tešiteľa. Ak ma milujete. Tu v našej túžbe po láske, po milovaní je brána, ktorú je treba otvoriť. Kým túžbu po večnosti, po dokonalej láske, po dokonalej pravde, po dokonalej slobode, neobrátime bytostne k tomu, kto je nekonečný. Hoci môže byť pre nás vzdialený, neznámy a nepochopiteľný. Neobrátime ju k Bohu. Brána sa neotvorí a duch nebude mať kadiaľ prísť. Ako ťa milovať, Kriste? Ako ťa my môžeme milovať, neviditeľný? Ak ma milujete, zachovajte moje prikázania. Kto má moje prikázania a zachováva ich, to je ten, čo ma miluje. Zvláštne si nám, Kriste, prítomný k láske. Cez slovo, ktoré si zanechal. Slovo imperatív. Slovo žiadajúce moje srdce. Ak ma miluješ, miluj, čo ja milujem. Miluj svojich nepriateľov. Nesúď, aby si nebol súdený. Žij v duchu a v pravde. To je prikázanie, tvoje slovo k nám prichádza ako úmysel koncentrovaný v konkrétnej vôli. Tieto imperatívy pravdy a lásky si nám zanechal, Kriste, ako svoje srdce. Úmysly koncentrované v konkrétnej vôli. Nimi sa nám ako večne prítomný duch otváraš. Otváraš sa našej láske. Je tu čosi konkrétne, cez čo ťa môžeme milovať. Veď láska nemôže byť ničím menším ako postupným splynutím, spojením a zjednotením vôli. Čo chceš ty, to chcem ja. A čo chcem ja, to chceš ty. V našej mysli samozrejme láska a poslušnosť tvoria zvláštny kontrast. Lenže to, čo je kontrastom vo vzťahu medzi ľuďmi, nie je protirečením vo vzťahu k Bohu. Veľmi presne a krásne to vystihla Simona Weilová. Napísala vo svojich denníkoch. Pokiaľ ide o ľudí, otrok sa poslušnosťou nestáva väčšmi podobný pánovi. Naopak, čím je podajnejší, tým väčšia je vzdialenosť medzi ním a tým, kto rozkazuje. Vo vzťahu človeka k Bohu je to inak. Ak je rozumné stvorenie úplne poslušné, stáva sa dokonalým obrazom všemohúceho v miere, v akej je to prináleží. Boh nás stvoril ako autonómnych, aby sme sa mohli vzdať autonómnosti prostredníctvom lásky. Pre dokonale poslušného človeka predstavuje ľudská schopnosť slobodnej voľby nekonečnú cennosť. Kde teda si, vzkriesený Kriste? Kriste vzkriesenia. Za chvíľu budeme prijímať Eucharistiu, víno a chlieb. Cirkev sa po celé dejiny sporila o to, akým spôsobom si prítomný v tom víne a v tom chlebe. Už tvoja prítomnosť v Eucharistii nie je fyzická. My už nepoznáme Krista podľa tela. Tvoja prítomnosť fyzická odišla. Si tu nie ako Kristus medzi nami. Niečo, čo by sme mohli posúdiť, chytiť a skúmať. Si tu ako Kristus v nás. Život, z ktorého žijeme a ktorý nás zachraňuje. Aj v tejto chvíli, hlboko v priepasti nášho srdca, je duch toho vzkrieseného života. Ten deň, v ktorom poznáme. Ty, Kriste, si v Otcovi. Ja v tebe. Ty vo mne. A vy spoločne v nás. Jedno v láske. Stichnime na chvíľu. Otvorme sa tej prítomnosti. Nemyslím na prach, čo nemôže milovať. Nikdy som nechcel iné, len sa ťa dotýkať, vnikať do teba a jesť ťa, ako jeme slova. Teraz vidím, že si všade a vo všetkom. Príď a vlož prsty do prázdna medzi nami.
Pristupujeme teraz k Večeri Pánovej, k slávnosti Eucharistie. Je to krásne vyjadrenie Kristovej smrti a vzkriesenia. A tento stôl je pripravený pre každého, pre ktorého nie je ukrižovanie a vzkriesenie len otázka minulosti. Ale každý deň zomiera, aby vstal spolu s Kristom. Budeme sa spoločne modliť modlitbu vyznania hriechov. Skúmaj moje srdce, Bože, osvieť ho svojim duchom, veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstáv. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Postavme sa k spoločnej modlitbe, Páne. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvieť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Posaďte sa. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať Jeho smrť a oslavovať Jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Postavme sa prosím k veľkonočnému požehnaniu a záverečnej piesni. Nech nám Boh, zjavený v zázraku vzkriesenia, udeli svoje požehnanie. Aby sme na svojom dne, Pane, poznali Tvoje výšiny. Aby sme sa spoznali v Tebe, Kriste. Vo svojom umieraní zakusili moc Tvojho vzkriesenia. Cez všetky malé noci a rána, aby sme s vierou kráčali k tej poslednej noci, do Tvojho rána, v mene Kristovej smrti a vzkriesenia. Amen.